Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, ne întoarcem la unul din personajele pe care l-am întâlnit în episodul trecut. Este vorba despre Naaman, generalul unei puternice armate.
În ciuda puterii și influenței pe care o avea acest om, într-o bună zi s-a găsit contaminat de lepră. Pe vremea aceea, o astfel de boală nu avea vindecare decât prin intervenția directă a lui Dumnezeu. Era deci condamnat la izolare, la suferință îndelungă și în cele din urmă la moarte sigură. Mă opresc pentru un moment, dragi ascultători, pentru că nu pot să nu remarc asemănarea ce există între efectele acestei boli și păcatul din viața noastră. De fapt, lepra chiar este folosită în Sfânta Scriptură ca un simbol pentru păcat și efectele lui distructive. În aceeași manieră, dragii mei, păcatul ne izolează, în primul rând de Dumnezeu și apoi chiar de cei dragi și apropiați. Apoi, efectele lui nu sunt întotdeauna imediate. El erodează încet, încet viața noastră până când aduce moartea spirituală. Vedeți, dragi prieteni, de ce este necesară intervenția lui Dumnezeu? Nimic altceva nu poate îndepărta efectele păcatului din viața noastră. Dar să ne întoarcem la Naaman. Deznădăjduit fiind, el aude de o fetiță evreică, o fetiță ce fusese adusă roabă într-una din incursiunile împotriva Israelului, care îi spune că în Israel este un om al lui Dumnezeu ce ar putea aduce vindecarea. În prima parte, Naaman se duce la împărat crezând că acesta putea să aducă vindecarea mult dorită. Dar împăratul intră în panică. El nu poate face așa ceva. El era un om politic și nu omul lui Dumnezeu. Imediat se gândește că aceasta era doar o cursă prin care Siria căuta un motiv de a invada Israelul. Cât de departe era el de Dumnezeu. Dar vedeți, acolo se afla și Elisei. Elisei, fără să-l vadă pe Naaman, îl trimite să se scalde de 7 ori în apa Iordanului. Dragii mei, un asemenea tratament îl ofensează pe Naaman. De ce oare? Naaman venea dintr-o țară care învinsese deja Israelul, iar Elisei este cu totul lipsit de politețe. El se aștepta să fie primit cu toate onorurile, iar Elisei nici nu l-a primit, nici măcar nu s-a dus până la ușă pentru a-l primi. Toți ar fi așteptat ca profetul să-și plece capul înainte acestei mari căpetenii a oștirii Siriei, dar Elisei n-a făcut altceva decât să-și trimite slujitorul să-i spună lui Naaman să se spele de 7 ori în apele Iordanului. Credeți că Naaman îi va urma sfatul? Ei bine, dragi ascultători, urmăriți reacția lui Naaman, pentru că ea este adesea reacția multora dintre noi când suntem chemați la pocăință. Textul pe care îl citim se găsește în capitolul 5 al celei de-a doua cărți a împăratului și este vorba de versetul 11. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând: eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui, își va duce mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Naaman s-a supărat pentru că el era un om foarte mândru. El nu mai fusese tratat așa niciodată, dar Domnul nu-i va vindeca numai lepra, ci și mândria. Când Dumnezeu vă mântuiește, dragii mei, El înlătură din viața voastră lucrurile nepotrivite. Mândria este unul din lucrurile pe care Dumnezeu le urăște. Auzim vorbindu-se foarte mult despre faptul că Dumnezeu este dragoste, dar tot atât de adevărat este și faptul că Dumnezeu urăște unele lucruri. Este de fapt important, dragii mei, să știți că nu puteți iubi binele fără să urâți răul. Dacă vă iubiți copiii, veți urî câinele turbat care intră în curte și sare să-i muște. Ați fi gata să-l omorâți pentru acesta. Este adevărat că Dumnezeu îl iubește pe om, dar tot el declară într-un limbaj lipsit de echivoc că urăște mândria din inima omului. Fragmentul din Cartea Proverbelor, fragmentul din capitolul 6, care începe cu versetul 16, enumără 7 lucruri pe care le urăște Dumnezeu. Primele de pe listă sunt ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat. Vedeți care este primul lucru din lista celor pe care le urăște Dumnezeu? O privire trufașă, Dumnezeu spune că urăște mândria la fel de mult cum urăște uciderea. Apostolul Iacov spune și el, dar în schimb ne dă un har și mai mare. De aceea zice Scriptura, Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. Este vorba despre capitolul 4, versetul 6 al epistolei lui Iacov. Un alt verset din Cartea Proverbelor întărește acest lucru. Mândria merge înaintea pieirii și trufia merge înaintea căderii. Sau, când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei smeriți. În sfârșit, versetul 23 din capitolul 29 al Cărții Proverbelor spune, mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. De ce urăște Dumnezeu atât de tare mândria? Definiția mândriei este o părere excesiv de bună despre propria persoană. Este o satisfacție nu tocmai rezonabilă cu privire la propriile realizări și la propria poziție. Pavel a spus același lucru în felul următor. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Sunt cuvinte adresate romanilor în capitolul 12. Mândria, încă o dată, este prețuirea excesivă a propriei persoane. Înseamnă a cere mai mult decât meriți. Ați auzit vreodată expresia, aș dori să-l cumpăr pe omul acesta pe cât merită și să-l vând pe cât crede el că merită. Mândria este diferența dintre ceea ce sunteți și ceea ce credeți voi că sunteți. Mândria a fost cea care l-a adus pe Satan acolo unde este acum. Mândria a fost păcatul lui. Tot mândria a fost și păcatul lui Edom. Dumnezeu a spus despre Edom, dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așeza cuibul între stele, tot te voi arunca jos și de acolo, zice Domnul. Mândria omului se pune în calea planului lui Dumnezeu. Când acești doi factori se întâlnesc, apar întotdeauna fricțiuni, conflict. Nu există niciun compromis. Confruntarea este directă și inevitabilă. Vedeți voi, planul de mântuire a lui Dumnezeu este răspunsul suprem pentru mândria omului. Dumnezeu îl coboară pe om. Dumnezeu nu ia nimic de la om. După ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus, Pavel a putut spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Pavel a renunțat la religie, a renunțat la tot ce fusese înainte, le-a socotit pe toate ca o pierdere. Hristos și mândria sunt doi termeni incompatibili. Nu poți să fii mândru și în același timp să spui că te încrezi în Hristos ca mântuitor personal. Dacă crezi în El, dragul meu prieten, vei renunța la mândria ta, altfel ea te desparte de Dumnezeu. Povestea lui Naaman este exemplul cel mai bun al omului dezbrăcat de mândria sa. El era un mare personaj, să fim siguri de acest lucru. Dumnezeu a enumerat lucrurile care făceau din el un om cu un caracter și cu abilități deosebite. Dar era lepros. Era un om păcătos. Dumnezeu nu l-a vindecat numai de lepră, ci și de mândria sa. Atitudinea lui Elisei a fost o insultă pentru Naaman. Naaman a crezut că Elisei va veni la el, va chema numele Domnului Dumnezeului său, va atinge rana leprei și îl va vindeca. Aceasta este religia. Este ca și cum Naaman ar fi spus, dacă m-aș așeza la coadă după cei care așteaptă să fie vindecați și dacă el ar pune mâna pe mine și s-ar ruga, m-aș vindeca. Dacă ar turna puțin un delem peste mine, ar fi grozav. Aceasta este doar religie, dragi prieteni. Dacă Dumnezeu vindecă pe cineva, o face prin credință. El trântește la pământ mândria voastră. Nu este nevoie să mergeți la un om ca să fiți vindecați. Veniți la Dumnezeu, marele doctor. Dar, cum vă spuneam, este atât de dificil pentru noi adesea să înțelegem aceste lucruri. Mi se pare că este prea simplu, este dezonorant pentru inteligența noastră, pentru ce am putea face noi. Uităm că mântuirea este pentru slava lui Dumnezeu și nu a noastră. Pavel le spune la un moment dat următoarele lucruri efesenilor. Căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Vedeți care este problema? Să ne întoarcem la Naaman. versetul 12. Iată ce se întreabă el. Nu sunt oare râurile Damascului, Abana și Parpar mai bune decât toate apele lui Israel? N-aș fi putut oare să mă spăl în ele și să mă fac curat? Și s-a întors și a plecat plin de mânie. Aici sunt de acord cu Naaman. Iordanul este un râu mălos. Nu este nici pe departe la fel de frumos ca acele râuri din Liban. Sunt de acord cu Naaman. De ce să mă scald într-o apă plină de noroi când pot să mă spăl într-o apă limpede și curată? În cele din urmă vreau să fiu curat. Acest fragment are și o aplicație practică pentru noi. Multor oameni le displace ideea de a veni la crucea lui Hristos. Este un loc umilitor, rușinos. Oamenii nu vor să vină la cruce. Mai degrabă i-ar fi gata să facă un lucru măreț. La fel a fost și cu Naaman. Era un om mândru. Naaman spunea că râurile Damascului sunt mai bune și așa era. El a fost dezgustat de lipsa de politețe și de impertinența profetului de a-i cere să se scalde în Iordan. Dragi prieteni, cu riscul de a deveni plictisitor, trebuie să vă spun din nou că va fi nevoie să veniți la crucea lui Hristos. Nu puteți veni la Iisus plin de mândrie. Nu puteți spune că aveți pe ce vă bizui când veniți la El. Când veniți la Iisus, îi spuneți că tot ce doriți este ca El să vă spele păcatele prin sângele Său. Tot ce aveți de făcut este să acceptați lucrarea Lui pe crucea de pe Golgota. Revenim la versetul 13. Dar slujitorii lui s-au apropiat să-i vorbească și au zis: Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut? Cu atât mai mult trebuie să faci ce ți-a spus. Scaldă-te și vei fi curat. În timp ce Naaman se lăsa cuprins de furie, slujitorii lui au căutat să-l facă să înțeleagă sfatul lui Elisei. Dacă profetul ți-ar fi cerut un lucru greu, l-ai fi făcut? Câți oameni nu vor astăzi să facă un lucru greu și măreț pentru a-și obține mântuirea? Nu trebuie să faceți nimic. Domnul Iisus a făcut deja totul pentru noi. Tot ce avem de făcut este să acceptăm oferta sa. Noi venim la Dumnezeu ca niște cerșetori, dragii mei. Nu avem nimic de dat în schimb. Și Naaman ar fi trebuit să vină la fel. S-a coborât atunci și s-a cufundat de 7 ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Și carnea lui s-a făcut iarăși cum este carnea unui copilaș și s-a curățit. Naaman s-a cufundat în apă de 7 ori conform instrucțiunilor date de Elisei. Aș da orice să fi fost acolo și să fi văzut acest lucru. Probabil că după fiecare cufundare se uita să vadă cum îi se mai prezintă pielea și poate că de fiecare dată el a spus: E ridicol, nu mă curățesc deloc, nu scap de lepra aceasta. După care se mai cufunda încă o dată. După cele 7 cufundări, el a ieșit din apă, curățit pe deplin. Dragii mei, iată încă o lecție pentru noi. Atunci când ascultăm de Dumnezeu, El așteaptă o ascultare până la capăt. După astfel de ascultare, abia primim binecuvântarea. Aduceți-vă aminte de mari oameni ai Scripturii. Au fost binecuvântări pe care nu le-au primit de la Dumnezeu până nu au învățat această ascultare până la capăt. Despre Domnul Iisus se spune că a fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Dacă El a demonstrat o asemenea ascultare, cu cât mai mult trebuie și noi să ne îndreptăm către un asemenea standard. V-am spus că Naaman este un alt om după ce iese din Iordan, nu numai din punct de vedere al sănătății fizice. Iată ce face el. Începem cu versetul 15. Naaman s-a întors la omul lui Dumnezeu cu tot alaiul lui. Când a ajuns, s-a înfățișat înaintea lui și a zis: Iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Și acum primește, rogu-te, un dar din partea robului tău. Elisei a răspuns: Viu este Domnul al cărui slujitor sunt, că nu voi primi. Naaman a stăruit de el să primească, dar el n-a vrut. Atunci Naaman a zis: Fiindcă nu vrei să primești tu, îngăduie să se dea robului tău pământ cât pot duce 2 catâri, căci robul tău nu mai vrea să aducă altor dumnezei nici ardere de tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. Iată totuși ce rog pe Domnul să ierte robului tău. Când stăpânul meu intră în casa lui Rimon să se închine acolo și se sprijinește pe mâna mea, mă închin și eu în casa lui Rimon. Să ierte Domnul pe robul tău când mă voi închina în casa lui Rimon. Elisei a zis: Du-te în pace. Profund recunoscător pentru vindecarea sa, Naaman stăruie pe lângă Elisei să primească darurile bogate pe care le adusese din Siria. Dar Elisei nu acceptă o plată pentru ceea ce făcuse Dumnezeu. Ce spuneți de aceasta? Am auzit despre mulți slujitori lui Dumnezeu care spun că ei nu sunt decât slujitorii lui Dumnezeu, ei nu fac decât să execute ceea ce spune El. Iar pe de altă parte, așteaptă beneficii ca într-o adevărată afacere. Ei bine, și cineva din anturajul lui Elisei privea lucrurile sub această formă. Elisei avea un slujitor pe nume Gehazi. Acestuia nu i-a plăcut deloc să vadă cum dispare toată acea recompensă bogată, așa că își pune în gând să ia ceva pentru el. El se duce după Naaman. Și Gehazi a alergat după Naaman. Naaman, când l-a văzut alergând după el, s-a dat jos din car ca să iasă înainte și a zis: "Este bine totul?" El a răspuns: "A, totul este bine. Stăpânul meu mă trimite să-ți spun, iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre fiii prorocilor. Dăm pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb." Naaman a zis: "Fă-mi plăcerea și ia doi talanți." A stăruit de el și a legat doi talanți de argint în doi saci împreună cu două haine de schimb și a pus pe doi din slujitorii lui să le ducă înaintea lui Gehazi. De ce a luat Gehazi aceste lucruri de la Naaman? Din lăcomie. Ajungând la deal, Gehazi le-a luat din mâinile lor și le-a pus în casă. Apoi a dat drumul oamenilor acelora care au plecat. După aceea s-a dus și s-a înfățișat înaintea stăpânului său. Elisei a zis: "De unde vii, Gehazi?" El a răspuns: "Robul tău nu s-a dus nicăieri." Gehazi i-a lăsat pe slujitor să care darurile până la dealul unde se afla casa lui. Apoi i-a trimis înapoi la Naaman și a dus el darurile în casă în așa fel încât Elisei să nu le vadă. După ce a pus bine darurile, Gehazi se grăbește să-și rea treaba și se poartă ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Uitase însă că Elisei este omul Domnului. Dar Elisei a zis: "Oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint, haine, măslin, vii, oi, boi, rob și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna." Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Marele păcat al lui Naaman a fost mândria. Marele păcat al lui Gehazi a fost lăcomia. Dragi prieteni, lăcomia este lepra sufletului. Alături de mândrie și ea distruge sufletul. Vedeți, așa cum vă spuneam, sunt lucruri cărora le dăm loc în viața noastră și care, fără zgomot, fără veste, ocupă mintea, inima și apoi întreaga noastră ființă. Nu știu, aș vrea să înțelegeți, nu este nevoie să acceptați în mod deliberat asemenea lucruri. Ele vin. Ele vin și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu nu umple inimile și mințile voastre, o vor face aceste dorințe păcătoase. Domnul Iisus zugrăvea foarte plastic aceste lucruri. Iată cum sună cuvintele Lui: "Cine nu este cu mine este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine risipește." Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice: "Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit." Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Cuvintele acestea sunt consemnate de Luca în capitolul 11 al Evangheliei pe care el o scrie. Domnul este foarte clar aici și, de fapt, sunt lucruri verificate și ușor observabile. Nu ați văzut că atunci când un om este rob al unui viciu, de obicei nu este numai unul singur. Apare un întreg lanț de vicii care îl aduc în cele din urmă la distrugere. Dragi prieteni, poate considerați că numai cei cu astfel de probleme au nevoie de vindecarea dată de Hristos. Vă gândiți că nu aveți probleme cu băutura sau cu adulterul sau cu alte aspecte din acestea mai grave, spunem noi. Dar ce spuneți de mândrie? Despre o stare de automulțumire care aduce indiferență față de Dumnezeu și jertfa Fiului Său? Vedeți, inamicul lui Dumnezeu și inamicul neprihănirii, Satan, așteaptă orice clipă pentru a ne prinde descoperiți. Singurul mod în care putem răspunde într-o situație ca cea descrisă mai sus este să ne umplem mințile și inimile cu Domnul Iisus Hristos. Iată de ce este atât de important să comunicăm cu El prin citirea zilnică a cuvântului Său și prin rugăciune. Și, dragi prieteni, nu vorbesc aici despre o formulă magică, ci vorbesc despre faptul că atunci când citim și ne rugăm cu dorința și recunoașterea sinceră a intervenției Duhului Sfânt, El este acela care folosește cuvântul Său pentru a transforma viețile noastre. Deci noi toți avem nevoie de curățire, vindecare, de prezența permanentă și nemijlocită a lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru aceasta nu avem nevoie de o religie, ci de o relație, dragi prieteni.
Fie ca Dumnezeu să găsească inimile noastre deschise și pregătite să primească binecuvântările prezenței Sale. În episoadele noastre viitoare vom vedea cum folosește Dumnezeu un om a cărui inimă este cu totul predată Lui. Să învățăm din acest exemplu.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.